sal hy hom vra. Ons sal dit nie daarom na nie. Kan ons dit môre antwoord weer?
Oud.
Nee.
Sien,
nou
moet ek uit hierdie grootte lees. Sien, nou moet ek uit hierdie grootte lees. O. Baie belangrik.
Exodus en Nieuwe Testament.
Ja.
Het begin.
Ja.
Mensen
zo
gewoon.
Ja. Ja. Hoe gaat het?
Goed hoor. Sterkte voor jou hoor.
Thank you. Goeie.
Goeienaand gemeente. Voor ons begin het afkondigings namens die kerkraad. Die eerste is collectes. Die eerste collecte was vir kerk en die tweede collecte vir hulpbehoevende kerke. En dan donderdag aand die Amstraar kursus om 7:30 in Pretoria. Ek dink dis dit. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en sy seën groet staande ontvang. Ons erken ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede vir hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoordlied op die Here se seëngroet, sing ons Psalm 133 vers 1 en 2. Dit voeg al klaar by vanaand se tema oor broederliefde. Kom ons buig voor die Here en vra sy seën oor die erediens. O die enige God in die hemel, Heer, ons dankie vir die voorreg om hier te mag wees en om u te mag ken. Om u te mag ken deur die evangelie woord wat u aan ons bring elke week, Heer. Heer, so voed u ons as ons liefdevolle Vader. U weet hoe nodig ons dit het as sondige mense. Heer, en daarom sorg u vir u, vir ons, met hierdie lewende water, wat ons so nodig het, om u te wil doen, en om u te wil eer. En dit is wat u, o Heer, gesê het, dat u voedsel is om u wil te doen, van hom wat u gestuur het, en om sy werk te volbring. Heer, ons skenk, vra dat u ons ook hierdie wil sal skenk. Heer, ons dankie dat u, dat ons u wil en u karakter ook nou weer bestudeer, soos wat ons deur die wet gaan, waar ons vandag u 60 gebod oor moord en gaan aanhoor. O Vader, help ons insigte en liefde te kry, sodat ons reg mag omgaan met ons medemens. Heer, waar ons vanoggend kon hoor oor die eenheid en die ander gevolge om met u gees gevuld te wees. Heer, daar gaan u voort vanavond en ons te leer verder oor hierdie eenheid en hoe ons harte moet wees, nie net oor ons medegelowiges nie, maar ook die mense rondom ons. Vader, daarom vra ons u seën op hierdie woorde van vandag. Mag ons dit bewaar in ons hart en het bewerk, ook die rest van die week. Ons bid al hierdie dinge alleen in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons behandel Sondag 40 vanavond oor die wet, spesifiek oor Exodus 20 vers 13, jy mag nie doodslaan nie. In verband daarmee lees ons uit die Here Jesus se prediking, die bergprediking, vanaf uit hoofstuk 15 van Matteus, en ons lees vanaf 13 tot 48. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer, maar op 'n staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het ook gehoor dat aan die mense van die oudtyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raaka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en het vir jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter, dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter, dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat van sy vrou wat die geskeide vrou trou pleeg egbreek. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is, is uit die bose. Julle het ook gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle dat 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regter wang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed neem. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl. Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader wat in die hemel is, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Tot sover. Gemeente, kom ons sing Psalm 112, vers 1 en 2, soos ons vanoggend ook daaruit gesing het, oor die wat God vrees, hoe dit uitloop op liefde vir die medemens. Kom ons lees nou uit Ribbeck's Katechismus, Sondag 40. Vraag en antwoord 105 tot 107. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen, of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerhede die swaard, om doodslag te weer. Vraag 106, praat hierdie gebod net van doodmaak? Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons vind onsself soms tussen groot skares mense. Miskien by 'n konsert of 'n sportgeleentheid of 'n nasionale vakansiedag wat ons met duisende saam vier. Op 'n manier is dit hoe die lewe is, selfs op 'n daaglikse basis. Ons is omring deur baie mense. Daar is 'n hegte band van mense om ons. Miskien eggenoot en kinders, ouers en grootouers of goeie vriende, maar dan is daar ander vriende en familielede wat verder van ons af is. Voeg daarby medelidmate van hierdie gemeente, nabye geleë kerke en elders. Daar is ook klasmaats, kollegas en kliënte. Dan ons bure van langsaan en oorkant die straat, plus die mense wat ons by die winkels, die biblioteek en die skool ensovoorts ontmoet. Bure oral. Dit is baie mense, hele skare met wie jy kontak het, op die een of ander manier, want God het ons gemaak as wesens met verhoudings en sosiale wesens. En dit beteken dat ons onderrig nodig het om en in hoe om met al hierdie mense op die regte manier om te gaan. Hoe hanteer ons die baie honderde mense om ons? Hoe handhaaf ons hierdie verhoudings op die regte manier? Hoe eer ons God daarin? God gee broodnodige leiding in die 6de gebod van sy wet. En Christus vul hierdie opdrag in met sy woorde van kommentaar in die bergpredikasie. So kom ons luister na God se woord onder hierdie tema en punte. Christus leer ons om al die mense rondom ons lief te hê. En die drie aspekte is met aktiewe liefde, met 'n dringende liefde en derdens met 'n omvangryke liefde. Dus Christus leer ons om al die mense rondom ons lief te hê. In die eerste plek met aktiewe liefde. Christus se patroon van onderrig in sy preek is uniek. Vir die 6de gebod is dit asof hy na sy gehoor kyk en vra, het enige iemand hier al moord gepleeg? Is daar 'n reeksmoordenaar tussen ons midde? Almal kyk glimlaggend en verleer rond. Hulle verwag nie regtig om dat iemand hierso hulle hand sal opsteek nie. Natuurlik nie. Christus bevestig eenvoudig wat hulle almal geweet het. Soos Matteus 5 vers 21, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoordelik doen voor die gereg. Want dit is wat in God se wet staan, swart op wit. Doodslag is 'n ewel. Daarom was daar geen moordenaars wat na Jesus se preek geluister het nie. Maar dan doen Jesus Christus iets wat hy altyd doen. Hy draai al die dinge om van wat ons reeds weet en wat ons dink ons weet. Hy draai dit onderste bo. Hy sê vir die skare dat die nakomeling van God se gebooie meer behels as om net jouself van sekere uiterlike aktiwiteite te weerhou. Om byvoorbeeld nie te moor nie behels baie meer as net om jou geweer een kant te sit. Soos die katechismus vra, het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodgemaak het, soos die bo gesê is nie? Nee, en dit is Christus se boodskap in hierdie preek. Hy sê verder, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen vir die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen vir die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Christus het die hele idee van moord baie verder geneem, dit met ywer toegepas en sy woorde maak ons skielik ongemaklik. Hy fokus op twee goed, ons kwaadheid en ons beledigings. Eerstens plaas hy ons kwaadheid in sy versier. Dit is 'n moeilike ding om te doen, want kwaadheid is baie keer onsigbaar. Dit is 'n emosie, 'n gevoel wat jy teenoor iemand anders het op grond van wat hy gesê of gedoen het, of dalk nie gedoen het nie. Kwaadheid is sleg vir jou bloeddruk, maar is dit regtig so sleg vir jou naaste? Sy sal dalk nooit jou kwaadheid se hitte voel nie. Nooit eers besef jy het 'n probleem met haar nie. Maar dit is nie die punt nie. Christus soek die verborgde dieptes van ons hart. Hierdie gebod gaan daaroor om nie eens iemand anders in die gesig te wil slaan nie, of om suurstof aan daardie bitter gevoel teenoor hom of haar te gee nie, want selfs hierdie dinge is aanstootlik vir die allerheilige God. Vir Jesus se gehoor het die glimlagte van hul gesigte vinnig afgeweë. En dit tref ons ook, want dit is baie maklik om kwaad te wees vir die mense om ons. Vriende kan ons in die steek laat, die ouderlinge of die hakens kan onsensitief wees, kinders kan woedend wees, kliënte kan onkundig wees, ouers kan irriterend wees. Net so voel jy jou woede van 'n lae kooppunt vinnig styg. Maar Christus sê, wees op jou hoede vir woede. Loop weg. Wees stadig om kwaad te word. In die tweede plek vervolgens pak Christus ons beledigings aan. Sê nou maar, jy noem iemand raka. Dit klink nou nie so sleg vir ons nie. En as 'n Arameese woord is dit amper onvertaalbaar. Maar Jesus se luisteraars het presies geweet watter boodskap hierdie woord uitgestuur word. Raka is basiese stemtoon. Dit is soos 'n soort woord wat jy met minagting uitspreek teenoor 'n sekere persoon of sekere groepe persone. Jy kan so iemand of so groep nie verdra nie. Eeuwe later het die woord verander, maar ons weet steeds hoe om ons gevoelens teenoor sekere mense met 'n paar goedgekose woorde uit te druk. Dit is 'n ernstige misdaad, sê Christus. Hulle moet voor die raad verhoor word. Hulle kan jou selfs in die hel laat beland. Dit was nog 'n skok vir hierdie skare. Die Sanhedrin het nou nie eers moordsake verhoor nie. Nou gaan hulle met mense skuldig moet bevind, net omdat hulle gemeen is. Moordenaars is deur steniging vermoor, maar iemand wat die reputasie van ander skaad, sal die ewige dood in die gesig staar. Is dit regtig so erg om iemand met ons woorde seer te maak of sleg te sê? Soms moet ons 'n persoon op hulle plek sit, is dit nie waar nie? En hoekom is dit so sleg om op ander neer te kyk? Dit is 'n gunsteling tydverdryf. Ons noem dit soms people watching. Veral by restaurante of publieke plekke soos lughawens en sovoorts. Ons sien broers en susters by die kerk, ons kyk na ons buurman langsaan, ons ontmoet vreemdelinge by die winkels, ons kyk na hulle en ons het vinnige beoordeling gemaak van hulle waardes, hulle intelligensie of hulle belangrikheid. Ons kyk na hulle voorkoms, hul klere, hulle sosiale posisie en ons kan hulle dalk net nie, ons kan hulle dalk net so 'n bietjie verag. Christus weet dat dit so dikwels 'n geheime gedagte is. Dit kan 'n skinderpraatjie ontaard, of dit kan in 'n belediging uitbreek. Of ons kan dit net vir onsself hou, maar reeds deur in ons gedagtes beweer ons dat ons beter is as hulle. Deur dit publiek te sê of privaat te hou, val ons ons naaste se Godgegewe lewe aan. Daar is meer wat ons kan sê oor die oortreding van hierdie gebod. Die katekismus som dit so op. Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie doen in my gedagtes, woorde of gebare nie en nog minder met die daad. Terwyl ons in daardie skare mense staan, is elkeen van ons 'n massamoordenaar. Ons het 'n lang lys van sulke slagoffers. En dit is nie ook waar, en is dit nie ook waar dat die mense wat die naaste aan ons is, dikwels die slegste behandeling van ons ontvang nie? Ons familie en die geloof, soos ons medekerklede, of die mense wat met wie ons vandag tot dag leef, soos ons kinders, ons man, ons vrou en ons ouers. Hierdie arme siele dra die swaarste aan ons geweld, in woorde, gedagtes en dade. Moet almal van ons moordenaars dan tronk toe gaan, of erger? Deur Godse genade is Christus in ons vry. Dus, nou is die vraag vir ons, of ons naaste die ergste sal spaar nie, maar of ons die beste, of ons hulle die beste sal toewens. Want soos al die gebooie is hierdie een op 'n positiewe manier bedoel. God vereis ook van jou om regverdig op te tree. In plaas daarvan om iemand te minag, iemand te vermy of te kritiseer, plaas Christus liefde voor jou. En in liefde plaas hy jou so reg langs die persoon. En daar, langs die persoon, kan jy aktief jou liefde wys. En as dit by die liefde kom, dit is die les van die twee voorbeelde wat die Here in verse 13 tot 16 vir ons voorgee. Sout en lig. So draai die twee negatiewe goed om, ons beledigings en ons woede, draai om en hy sê fokus op sout en lig in die eerste plek. Eerstens, julle is die sout van die aarde. Ons weet almal hoe sout in die Bybelse tyd so hoog gewaardeer is. Aan die een kant was dit 'n goeie perseveermiddel. Jy sou sout gebruik om dit te keer dat verskeie kosse sleg raak. So moet ons wees, sê Christus. Ware liefde gee ons bewarende en heiligmakende effek. Maak nie saak wie ons is nie. Daar is mense in ons lewe wat ons kan beïnvloed, ten goeie of ten slegte. Daar is 'n toon wat ons kan aangee teenoor hierdie mense. Byvoorbeeld, jy weet dat wanneer jy in sekere geselskap is van sommige mense, die gesprek sommer vinnig kan aftraand gaan na wat walglik is of sedes kan begin gly in die modder. Maar wanneer jy weer saam met iemand anders is, word dit op een of ander manier makliker om goed te doen, oor goeie goed te praat, makliker om oor beter dinge te praat en oor die Here. Daar is hierdie atmosfeer van godsaligheid en genade. Ons behoort almal daardie positiewe effek te hê. Ons kan sout wees deur ons goeie voorbeeld aan ons vriende, ons kinders en ons medewerkers. Ons kan sout wees deur ons nie te verlustig in bose dade of liefdelose gesprekke nie. Ons kan sout wees deur op te let wat goed in ander is en dit aan te moedig. Sout is ook kosbaar vir sy smaak. Ons het almal kos geproe sonder die regte hoeveelheid sout. Dit lyk dalk baie goed in jou bord, maar sodra jy dit in jou mond is, dan weet jy dadelik iets mis. Dis hoe 'n lewe sonder liefde is. Jy kan uiterlik goed voorkom, soos as jy groots oor die skrif praat by Bybelstudie, of jy voldoen altyd aan al die verwagtinge, maar as daar geen hart verander is nie, geen toegeneentheid nie, is dit leeg. Dan is jy sout sonder smaak. Maar wanneer ons ander in liefde behandel, is daar 'n lewenskragtigheid oor ons. Min dinge is so verfrissend soos 'n onverwagte vriendelikheid. 'N Klein geskenkie uit die bloute. 'N Opbouende opmerkingkie, net wanneer jy dit nodig, die nodigste gehad het. Miskien het dit 'n slegte dag baie beter laat lyk. Ons het sekerlik geproe wat liefde kan doen. Gemeente, wees dus sout teenoor ander en gee hul lewens die smaak van goedheid. Christus sê ook, en is die tweede beeld van die positiewe benadering, julle is die lig vir die wêreld. 'N Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Verse 14 tot 15. In Christus se tyd was huise baie donker, met een of twee klein venstertjies. Die nodige lig moes dus van 'n lamp kom, basies 'n piering gevul met olie en 'n put wat daarin dryf. Dit was nie maklik om so lamp weer aan die gang te steek nie. Die lig het dus altyd bly brand. As mense die huis verlaat, is die lig onder die deksel geplaas, sodat die lig veilig kan brand. Maar sodra jy by die huis gekom het, het jy dadelik die deksel verwyder. Die lig van die lamp was bedoel om gesien te word. En dit is hoe jy moet wees, sê Christus. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, vers 16. Daar kan geen geheime Christen wees nie, geen geheime liefde nie. Die groot menigte mense rondom ons het ons lig nodig. Deur ons goeie dade, ons deelname, ons hulp, ons besoek, ons dien. Deur ons goeie dade sal hulle ons liefde sien en hulle sal die Vader verheerlik. En dis die doel, nie om dat ons raak gesien word nie, maar dat die Vader raak gesien word. Sy lig, sy sout. Hierdie soort liefde sal nie net vir die kerk sigbaar wees nie. Christus sê, julle is die lig vir die wêreld. Vir die grootste deel van elke week is dit waar vir ons. Ons is in die wêreld. En ook daar kan ons liefde nie 'n beskermende deksel bo-oor ons hê nie. Dit moet sigbaar wees in hoe ons bediendes en kassiere behandel, in die manier waarop ons baas behandel, en hoe ons studente behandel. Liefde moet sigbaar wees in die manier waarop ons speletjies speel of oor hoe ons teespoed hanteer, sodat julle goeie werke gesien kan word. Geliefdes, jy is sout en jy is lig. Sout en lig verskil, maar hier is wat dieselfde is. Hulle bestaan albei vir die omgewing, vir 'n positiewe invloed en die fokus op Jesus Christus. Hul waarde is die grootste wanneer hulle in kontak is met hulle omgewing, en dit is ons. Christus roep ons op om ons doel op aarde te vervul, soos vraag in antwoord 107, om geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik te wees, teenoor almal wat om ons is. En so kom ons nou by die tweede deel, 'n dringende liefde. Ons het nou gekyk die eerste deel, aktiewe liefde, waar die positiewe sout en lig, waar ons daarop moet fokus, in die lig van die negatiewe, die beledigings en ons woede. So nou kyk ons na 'n dringende liefde. Elke dag het ons met ons medemens te doen. Omdat ons sondig is, is daar altyd die moontlikheid dat wanneer ons met ander te doen het, ons sal of seer kry, of ons sal seer maak. Dat ons of sal sondig, of dat ander teen ons sal sondig. Menseverhoudings kan baie maklik verwoes. Maar wat maak ons hiermee? Skit ons dit net af, of veer dit net onder die mat? Die opdrag om lief te hê, is ook 'n dringende opdrag. As daar dus konflik is, moet ons streef na versoening, en so gou moontlik. Christus gaan nou voort in sy prediking en hy sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dat het daar jou byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Verse 23 tot 24. So hier is die toneel, die man is by die tempel, hy bring sy offer aan die priester, wat het op die altaar voor die aangezicht van die Here moet sit. Ewe skielik onthou die aanbidder iets, my broer. Hulle het verlede dinsdag harde woorde gehad, hulle is kwaad uit mekaar, en dit is hoe dit geblei het, hulle het nog nie weer gepraat nie, tot nou toe nie. Wel Christus sê vir die man by die tempel, jy beter gaan dinge regmaak. Dit is jou God gegewe plig en dit is dringend. Dit is beter om die priester by die altaar te laat wag, as wat jy jou broer laat wag in jou erkenning van sonde. En let op, die ware versoening het twee dele. In die eerste plek het ons iets om vir ons naaste te sê, en in die tweede plek aan God. So ons naaste, dit kan 'n belydenis van sondes wees, 'n verskoning, of 'n bloot, rustige bespreking van die kwessies. Maar dit is nie optionele oefening nie. Dit moet gebeur. Voordat jy daardie offer aan God bring, sê Christus, gaan praat met jou broer. Want ons kan nie regtig hoop op vrede met God, voordat ons eerlik probeer het om ons verkeerde dinge reg te stel nie, totdat ons ons sonde bely het. So, nie net aan die Here nie, maar ook aan ander. Want ons wonder soms hoekom dit lyk asof daar 'n skeiding tussen ons en God is. Ons wonder hoekom ons gebede so leeg voel. Miskien het ons 'n skeidingsmuur opgetrek, deur te weier om met iemand te gaan versoen. Maar as jy met iemand reggemaak het, kom dan en bring jou offer, gawe, sê die Here. Want nadat ons gesondig het, het ons ook iets om vir God te sê. Ons moet ook daardie verhouding herstel. Ons het sy vergifnis en sy genade nodig. Sy genade om ons te help om die regte manier voort te gaan. En Christus gee nog 'n voorbeeld van hierdie dringendheid van die liefde. Wees jou goedgesind teenoor jou teëpartytjie, solank as jy nog saam met hom op die pad is. Vers 25. Vind versoening, selfs al moet jy dit doen terwyl jy op die pad hof toe is. Anders as die regter sy sê, kan jy dalk daarin in die tronk beland. Nou ons sal nie waarskynlik nie ons naaste hof toe vat nie. Maar hier is 'n belangrike les. Om mekaar lief te hê, roep ons op om ons probleme uit te sorteer en dringend. Kry hulle uitgesorteer, veral voordat dit erger word. Dit kan maklik erger word. Dit is 'n algemene ervaring dat 'n ruzie wat nie genees is nie, sal voortsweer. Dat sal nie op sy eie beter word nie, maar soos 'n nadige swel voort vergroot dit. Of konflik tussen twee mense kan versprei deur die hele families. Selfs toekomstige geslagte kan dit erf. Christus sê dat baie van hierdie hartseer gespaar kan word met vinnige optrede. As al twee kante genadig is en om verskoning kan vra, of om skuld te erken, of om dit 'n benederige gees te ontvang, kan baie van hierdie lelike gemors dalk vermy word. Maar gemeente, wag ons dus vir 'n ander persoon om ons te nader? Mag ons eis dat voorwaardes nagekom moet word voordat ons vergewe? Dis moeilike vraag. Maar wat as God dit aan ons gedoen het? Wat as God gewag het dat ons hom eers opsoek? Maar God het ons opgesoek. Terwyl ons nog sy vyande was, het Christus vir ons gesterf, sê die woord. Op dieselfde manier moet ons altyd gereed wees om die persoon te ontvang wat ons aanstoot gegee het. En Christus se offer wys hoe ver dit gegaan het. Vergeef mekaar, sê Paulus, soos God ook in Christus julle vergewe het, Efesiërs 4 vers 32. Ons gee nie voor dat ons daardie vorige foute eenvoudig kan vergeet nie. Ons sê nie dat 'n verskoning alles op 'n magiese wyse sommer net so reg sal maak alles wat verkeerd was voorheen nie. Daar is soms gebrokenheid wat nie herstel kan word nie. Daar is littekens wat nie heeltemal genees nie. Ons verstaan dit. Tog is die dringende oproep van Christus om 'n lewe van liefde te lei. Paulus het hierdie briljantheid in Jesus Christus se prediking raak gesien, waar op 'n positiewe manier die negatiewe aanspreek. Luister na God se woord in Romeine 12 oor die opdrag om lief te hê. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Verse 18 tot 19 en 21 van Romeine 12. Gemeente, nou laastens is ons by die derde punt. Ons het eerstens gesien om ons naaste te liefde te hê met aktiewe liefde, en tweedens met 'n dringende liefde, en nou derdens met omvangryke liefde. In daardie groot menigte wat om ons is, is daar allerhande soorte mense. Daar is meer as net die persone met wie ons graag oor die weg wil kom, saam met diegene wat ons kan verdra en selfs liefhet. Hier en daar, maar hier en daar skuil daar vyande. Mense wat nie van ons hou nie en ons hou nie van hulle nie. Mense wat ons beledig, wat ons selfs bespot, wat ons sleg wil maak, wat ons selfs spot oor ons geloof. So nou, dis wat nou van hulle. Weer eens begin Christus met die bekende, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand, vers 38. Dit was die Ou Testamentiese wet, die wet van vergelding. Dit klink hard, maar toch is dit wys. Want geweld kan so maklik buitebeheer raak, aangesien mense fetes najaag en wrok koester. Maar as daar regverdige straf is, kan 'n oortreding as afgehandel beskou word. Die geregtigheid, die hantering van misdade volgens hulle erns. Toch stel Christus 'n nuwe manier verder voor. Hy sê, maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, vers 39. Christus handhaaf natuurlik geregtigheid, maar hy sê dat ons in ons persoonlike verhoudings nie moet toelaat dat iemand anders se agressie ons daartoe lei om ook agressief op te tree nie. Jesus gee 'n voorbeeld. Maar as iemand jou op jou regterhand slaan, draai ook die ander een na hom toe, vers 39. Iemand klap ons dalk met sy hand. Iemand kan ons ook net sowel klap met sy woorde of deur sy optrede teenoor ons by die kantoor. Die maklikste ding is om in ruil daarvoor aklig te word, dit terug uit te deel. Maar 'n Christen streef daarna om bo so 'n situasie uit te styg. Ons kyk ander pad. En waarom kyk ons ander pad? Omdat onsself in God berus. Hy ken elke hart en hy sal almal regverdig wat hom vrees. Christus sê dat ons in liefde ander eerste sal stel. In liefde sal ons bereid wees om die laar posisie in te neem, selfs al verloor ons die gesig en al verloor ons die argument. Aanvaar die pyn en belediging, sê hy, aanvaar die vernedering, doen dit vir my. Hierdie soort liefde gaan ver buite die gewone verwagte grense. Maar Jesus sê weer, en weer neem hy dit verder, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat, vers 43. En ja, dit was die Ou Testamentiese denkwyse en verstaanbaar ook so. Hulle was 'n nasie met baie vyande en God het Israel geroep om hulle te hanteer, selfs streng. Maar dinge het verander en Christus sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, vers 44. Ons het ook nog vijanden. Satan wil steeds die koninkryk van God verdeel en oorwin. Hy misbruik mense daarvoor. Hy is elke dag bezig om dit te probeer doen. Ons hou vas aan die waarheid. Maar ons teenaanval is nie met haat nie, maar met liefde. Want ons weet die stryd is reeds beslis. Ons weet die poorte van die hel kan nie die kerk oorwin nie. Nou kan ons vraag, toon dit dan ons vertroue in Christus? Ons toon ons vertroue in Christus deur te waag om die mense wat ons teenstaan lief te hê. Ons toon ons vertroue in hom deur met geduld, vrede en sagmoedigheid op teenstand te reageer. Sulke liefde lyk selfs soos die liefde van God. Sodat, en dis wat Christus sê, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. Hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Vers 45. So die punt is, God skenk sy liefde sonder perke. Hy toon geen partydigheid nie. Selfs godelose mense ontvang hulle daaglikse brood. Selfs ateëste en mense aan die linkerkant voel die warmte van die son. Selfs moslems en boeddhiste geniet die tye van voorspoed. Dit is altyd maklik om veilige klein sirkeltjies om onsself te trek. Ons mag dalk net die ene lief hê wat ons lief het. Selfs in die kerk het ons dalk ons voorkeure en ons gunstelinge, terwyl ander uitgelaat word. Maar ware liefde diskrimineer nie. Ons word geroep om mense lief te hê sonder om in ag te neem wat ons van hulle verlede weet, of van hulle dink, of hulle velkleur, of hulle voorkoms, of selfs hulle godsdiens. En wanneer ons wyd lief het, sien mense in ons 'n flou weerspieling van God se liefde, se eie liefde. Want hy laat sy son opkom oor die boses en die goeies. Wanneer ons lief het, sê Jesus, sal ons gesien word as seuns en dogters van die liefdevolle Vader in die hemel. Gemeente as afsluiting. Dus, vir die eer van God se naam, laat ons dan lief wees vir al die mense in daardie groot menigte om ons. Diegene wat elke dag en elke week in ons lewe kom, en met ons omgaan. Kom ons wees lief vir hulle. Lief met aktiewe liefde, met 'n dringende liefde en 'n omvangryke liefde. Laat ons hulle lief hê met 'n liefde soos God se liefde. Amen. Gemeente, kom ons sing verder van liefde teen ons naaste en ons sing verse 3, 4 en 5 van vers van Psalm 112. Kom ons buig vir die Here in dankgebed. O Vader wat in die hemel is, Heer, ons sien weer vanavond hoe u woord 'n tweesnydende swaard is. Hoe ons weer sien hoe ver ons tekort skiet aan u volmaakte wet wat diep sny in die sondige harte in. Heer, dit is vir ons onmoontlik. Ons vra om vergifnis vir ons verkeerde weë. Ons bid vir genade. Waar ons so verkeerd optree en dink oor ons medemens, het sy dit mede lidmate is of mede burgers of die vreemdeling om ons. Heer, as ons maar u wet van ware liefde beter verstaan het, dan is daar ook so baie minder risie en oordeel en sleg sê. Heer, ons vra u gees om ons die nodige insig in die wet en in die woord en in u insettinge te gee, sodat ons reg kan optree teenoor u en teenoor ons naaste elke dag van ons lewens. Heer, ons vra hierdie alleen sodat ons u naam mag heilig, dat die sonde teen u wil weg sal gaan. En daarvoor vra ons, o heilige, allerheilige God. Heer, skenk ons die besef oor wie ons is en wie u is, oor wat u gedoen het vir ons, vir die wêreld, sodat ons harte en lewensweg geken kan word met die liefde van ons God, sodat ons u lig en u sout mag weergee in die wêreld om ons. En Heer, mag in ons harte ook in hierdie week mag leef die woorde wat ons vanoggend gesing het in Skrifberywing 26. Ons bid dit weer saam aan u Heer. Laat daar nooit in ons hart weer kom nie die minste lus teen Gods gebod. Maar wie se mond sal nie verstom nie as u bevel, o heilige God. Ons het u, o Heer, u wet weerstrewe. Genade is al wat ons opleit. Gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. Vader, ons bid hierdie vir u eer en u koninkryk. En ons vra dit nie uit enige verdienste nie, maar alleen in genade en op grond van die werke van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam ons geloof bely. Ons sal dit saam doen terwyl ek vir ons voorlees uit die apostoliese geloofbelydenis. Kom ons staan saam. En ons spreek in ons harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Tot sover, ons kan gaan sit. Ons het nou die geleentheid om Here te dien met ons offergawes. Eerste is vir die kerk en die tweede is vir hulpbehoevende kerke. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en hier vandaan weggaan in vrede. Die Here sal ons seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.